Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sunday Shumari.
Nami ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Februari 10 mwaka 2016. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, kampeni za kugombea urais huko Komoro za pamba moto. Je, hali koje?
Kila mtu anasema yeye ndio tayari zaidi kuliko mwenzake. Mpaka sasa wanafanya mikutano mbalimbali vijijini, lakini hakuna jambo ambalo kwa kweli wananishindania mpaka sasa.
Katika habari nyingine, katika Kumekucha Afrika hivi leo ni kinyang'anyiro cha kugombea uteuzi wa kugombea urais wa Marekani kwa Republican na Democrat katika jimbo la New Hampshire. Hali ilikuwaje?
Kuna wale wapiga kura wanaoitwa independent ambao hawako upande wowote ni zaidi ya 40%, na inasemekana kwamba masaa ya jioni hivi, wakati watu walidhani kwamba kura zimekwisha, ndio wengi wao walijitokeza na wakafanya maamuzi.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia kwa leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mary Mgawe.
Katika habari za dunia, msocialisti wa chama cha Democratic Bernie Sanders na bilionea mzungumzaji sana wa Republican Donald Trump wameshinda uchaguzi wa awali wa kugombea uteuzi katika jimbo la New Hampshire, kwa mujibu wa vyombo vya habari vilivyobashiri. Hivyo ni kuhakikisha ushindi wao katika kugombea urais Marekani kwenye uchaguzi wa awali. Dakika chache baada ya vituo vya kupigia kura kufungwa, vyombo vikubwa vya habari vya Marekani vilitangaza kuwa Sanders na Trump wameshinda, licha ya kwamba wapiga kura wengi walikuwa bado wamepanga mstari katika baadhi ya vituo vingine kwa ajili ya kupiga kura. Katika 14% ya kura zilizohesabiwa, Sanders alikuwa na 56% ikilinganishwa na 42% za Clinton. Kwa upande wa Republican, Trump alikuwa na 34% ya kura, wakati mshindani wake wa karibu, Governor Ohio John Kasich, alikuwa na 16%. Vikosi vya Yemen na wanamgambo wa Al-Qaeda wamepigana Jumanne huko Yemen, kusini mwa mji wa Aden, na kusababisha vifo vya watu kadhaa. Mapigano yalizuka katika wilaya ya Mansoura. Wakazi katika eneo hilo wanasema vikosi vya Yemen vilikuwa vinaunga mkono mashambulizi ya anga ya pamoja yanayoongozwa na Saudi Arabia, ambapo wamekuwa wakipigana kwa niaba ya Rais Abdi Mansour Hadi karibu mwaka mmoja sasa. Serikali inajaribu kuimarisha udhibiti huko Aden na kusukuma nyuma waasi wa Houthi tangu mwishoni mwa mwaka jana. Waasi hao wa Houthi bado wanadhibiti mji mkuu wa Yemen, Sanaa, na maeneo mengine ya upande wa kaskazini. Polisi imesema ajali ya gari moshi iliyotokea jana kusini mwa Ujerumani imeua watu wawili na kujeruhi wengine takriban 100. Ajali hiyo ilihusisha magari moshi mawili ambayo yaligongana uso kwa uso. Ajali ilitokea karibu na Bad Aibling, karibu takriban kilomita 60 kusini mashariki mwa Munich. Chanzo cha habari bado hakijaelezwa. Na kuporomoka kwa bei za mafuta kumeteremsha uchumi wa nchi nyingi zinazosafirisha mafuta, na mzalishaji mkubwa wa mafuta barani Afrika, Nigeria, nayo pia imekumbwa na hali hiyo. Mwandishi wetu Chris Stein ametuletea ripoti inayosomwa hapa studio na Aida Isa.
Mafuta yanachangia takriban 70% ya pato la serikali ya Nigeria, na inachangia takriban 96% ya pato lake la usafirishaji nje. Lakini sio kama ilivyokuwa. Katika miaka iliyopita mafuta ilikuwa yakiuzwa dola 100 kwa pipa, lakini bei sasa imeanguka na kufikia dola 35 kwa pipa. Kushuka kwa bei kumewatia wasiwasi wachambuzi. Bismarck Rimwane ni mchambuzi wa masuala ya fedha, anasema hatari ya kuporomoka kwa bei ya mafuta ni janga kubwa ikiangaliwa katika mtazamo wa kujiandaa na janga hilo. Rais Muhammadu Buhari alishinda uchaguzi mwaka jana akiahidi kubadilisha utajiri wa Nigeria. alipendekeza bajeti inayozidisha matumizi kwa takriban robo na kuwekeza katika miundombinu. Uwekezaji huo unahitajika kote nchini Nigeria, hususan kaskazini mashariki ambako wanamgambo wa kundi la Boko Haram wamechoma moto miji na kuharibu vijiji.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Dr. Nkosazana Dlamini Zuma amepitisha kupelekwa ujumbe wa muda mfupi wa ufuatiliaji katika uchaguzi wa urais kwenye visiwa vya Komoro unaotarajiwa kufanyika Februari 21 mwaka huu. Wafuatiliaji hao wanatarajiwa kwenda Moroni huko Komoro Februari 17 na watakuwepo nchini humo hadi Februari 27. Ujumbe huo wa Umoja wa Afrika katika ufuatiliaji wa uchaguzi utaongozwa na Dr. Mohamed Monsef Mazouki, rais wa zamani wa Tunisia, huku kukiwa na jumla ya wafuatiliaji 40. Taarifa zaidi tutawaletea katika matangazo haya. Na rais wa Chad Idris Deby amesema Jumanne kwamba atagombea tena muhula wa tano katika uchaguzi wa Aprili na kuahidi kurejesha kiwango cha ukomo wa kuongoza kama atachaguliwa. Deby alinyakua madaraka kwa njia ya mapinduzi mwaka 1990. Kiwango cha kuongoza kama rais kilivurugwa mwaka 2005 baada ya vita baina ya Wakristo na Waislamu ilipozuka. Misingi ya kiwango cha kuongoza kama rais kwa mujibu wa katiba lazima irejeshwe. Deby alisema hayo katika mkutano wa kisiasa Jumanne. Hivi sasa hakuna kinachotuzuia sisi kubaki katika mfumo ambao hubadilisha viongozi inakuwa ni vigumu. Amesema maisha ya taifa yalikuwa hatarini wakati kiwango cha kuongoza kilipofutwa mwaka 2005. Chad imekuwa mshirika mkubwa katika mapambano dhidi ya kundi la wanamgambo la Boko Haram katika nchi jirani ya Nigeria.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu ni kinyang'anyiro cha uchaguzi wa awali wa vyama vyote hapa Marekani, wa Republican na wa Democrat, leo hatimaye umefikia tamati huko katika jimbo la New Hampshire. Na baada ya kampeni kali za vyama vyote hivyo, kura zimepigwa na washindi wamepatikana. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwenzangu Harrison Kamau aliyeko New Hampshire, na kwanza kutaka kujua hali ikoje baada ya washindi kutangazwa katika jimbo hilo.
Nakwambia Sunday, mambo yalivyo hapa ni kwamba mambo hapa yamekuwa ni mambo yanayochanganya. Kuna furaha na kwingine kuna mshtuko, kwa sababu kwa upande wa Democrat, chama cha Democrat, ni kwamba yeye Sanders ameweza kuibuka mshindi dhidi yake Hillary Clinton, na ni kwa asilimia kubwa, ijapokuwa bado kura zaendelea, lakini sasa Sanders kwa kweli yupo mbele sana. Na kwa upande wa Republican pia wengi wameshangazwa na ushindi wake Donald Trump, na hata wengine hawakutarajia kwamba John Kasich angekuwa wa pili. Lakini sasa hata mshangao zaidi kwamba Ted Cruz aliyezaniwa kwamba atakuwa tatu hakupata ile nafasi, nafasi yenyewe imechukuliwa na Jeb Bush. Kwa hivyo haya ni matokeo ambayo yanashangaza wengi na kamwe hayakutarajiwa kutokea hivi.
Lakini kama unavyosema, kura bado zinaendelea kuhesabiwa na mambo yanaonekana kwamba ni dhahiri kwamba mama Hillary Clinton ameshindwa huko, na ni dhahiri kwamba kwa upande wa Republicans Donald Trump ameshinda upande wa New Hampshire. Je, pengine kwa uchunguzi wako ulivyozungumza na watu mbalimbali leo kabla ya wakati wanapiga kura, nini ambacho uliweza kukiona?
Nafikiri kitu ambacho kilikuwa cha muhimu na cha msingi ni mfumo wa kampeni. Kampeni za wakati huu inaonekana kuna wale ambao walienda kwa zile kampeni za kitamaduni, zile za kitambo, kampeni za kuzungumza na watu. Ilhali wengine wametumia teknolojia katika hali ya kampeni, ikawa kuna wale walitumia mitandao sana. Na Sanders kwa upande wake amejaribu zaidi kutumia mitandao, hasa kwa vijana, akatumia Instagram, akatumia mitandao kama WhatsApp, akatumia mitandao hata ya Facebook. Akawa kwamba yeye amepenya kimitandao licha ya kuwa hakuweza kutembea katika jimbo lote. Naye Hillary Clinton alitegemea umaarufu wake na labda jina, na ikawa kwamba kampeni nyingi zilifanywa chini kwa chini kama wanavyosema, pia mitandao.
Na pengine kwa upande wa chama cha Republican, Donald Trump alikuwa akiongoza kwa muda mrefu New Hampshire mpaka hatimaye ameweza kupata ushindi kama ilivyokuwa inatabiriwa na kura za maoni. Lakini hii nafasi ya pili, kama unavyosema, hivi tunavyozungumza kura zinaendelea kuhesabiwa, lakini kuna ushindani mkali kwa John Kasich, gavana wa Ohio.
Jeb Bush, aliyekuwa gavana wa zamani wa Florida, Ted Cruz na Marco Rubio. Hawa watu wanne wamekuwa wanashindana sana kwenye hii nafasi ya pili. Ni nini ambacho umeona kwenye kampeni za watu hawa ambacho pengine kimekuonyesha kwamba pengine huyu fulani angeweza kwenda juu zaidi ya mwenzake?
Kitu cha kwanza ambacho nitakwambia ni kwamba Trump alikuwa tayari hata kabla ya kuenda kule Iowa na kabla ya hata kuja hapa New Hampshire, alikuwa yeye mwenyewe amepata nafasi kubwa sana kwenye vyombo vya habari, hususan televisheni. Na ikawa kwamba yeye, wengi nilipokuwa natembea maeneo fulani fulani, walisema kwamba wanampenda kwa sababu yeye huongea kilicho ndani ya moyo wake. Wanasema kwamba yeye anavyosema ni kama anamaanisha. Wakisema kwamba wanasiasa wengine labda wanafanya mambo kutokana na msukumo ama ushawishi wa vigogo, labda wale wa kibiashara ama labda wale ambao wanawafadhili. Kwa hivyo ikawa kwamba imani kubwa ya watu ilikuwa imesha egemea kwa upande wa Trump. Na kwa hivyo kwangu mimi sijashangazwa sana na ushindi wake Trump, maanake wengi walisema Trump watamtegemea. Lakini sasa mtu ambaye anaajabisha ni yule John Kasich, kwa sababu inaonekana yeye alifanya pia kampeni za chini kwa chini ambazo wengi hawakujua kwamba amefanya, labda kupitia mitandao, na akawa wamepenya zaidi ya watu walivyodhani. Na nina imani kwamba hata yeye Ted Cruz ameshangazwa na mambo ya Kasich katika matokeo ambayo yanaendelea kutokea.
Naam, kama unavyosema, Ted Cruz alikuwa akitegemea sana wale watu wa makanisa ambao walimpa ushindi kule Iowa, lakini huku New Hampshire mambo yako tofauti kidogo na kule Iowa. Pengine wewe kwa uzoefu uliozunguka hapo New Hampshire, umezungumza na watu tofauti, nini ambao umeona kwa hawa wapiga kura walioko hapo New Hampshire?
Jambo ambalo ni tofauti kabisa na ambalo ningetaka watu wafahamu ni kwamba kule Iowa ilikuwa ni kwamba kulikuwa ni wajumbe ndio walikuwa wanachaguana, hapa ni wapiga kura wote. Lakini sasa kitu ambacho kimeajabisha kila mtu ni kwamba kuna wale wapiga kura wanaoitwa independent ambao hawako upande wowote, wako katikati, aidha wanaweza wakapigia kura upande wa Democrat ama wakapiga kura upande wa Republican. Na sasa inasemekana kwamba asilimia yao ni kubwa sana ya ushawishi wa upigaji kura katika jimbo la New Hampshire, manake ni zaidi ya 40%. Na inasemekana kwamba masaa ya jioni, kufikia jioni wakati watu walidhani kwamba kura zimekwisha, ndio wengi wao walijitokeza na wakafanya maamuzi. Kwa hivyo inaonekana walipokuwa wamechukua muda bila kupiga kura, walikuwa wanajadiliana miongoni mwao, na ndipo labda baadaye walipoamua sasa tuende tukapiga kura, waliwapigia kura wale ambao hakuna yeyote aliyezamia.
Ni Harrison Kamau akizungumza nasi kutoka jimbo la New Hampshire.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia.
Generali mmoja wa Bosnia aliyeshitakiwa kwa makosa ya mauaji ya halaiki, uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu amefariki huko The Hague Jumatatu jioni. Amesema hayo msemaji wa mahakama ya uhalifu ya Umoja wa Mataifa ya Yugoslavia. Kiongozi huyo wa zamani wa kijeshi katika jeshi la Bosnia Streb, Zako Tolimir, mwenye umri wa miaka 67, alihukumiwa kifungo maisha jela kutokana na uhalifu wakati wa mauaji ya halaiki yaliyopelekea vifo vya Waislamu 8,000 wanaume kwa vijana kwenye mji wa Srebrenica mashariki mwa Bosnia. Na shirika la habari la serikali nchini China, Xinhua, limeripoti kuthibitishwa kwa kesi ya kwanza ya maambukizo ya virusi vya Zika. Xinhua imenukuu shirika la afya la taifa na tume ya kupanga uzazi jana Jumanne kwamba virusi hivyo vilipatikana kwa mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 34 aliyekuwa ametoka Venezuela kwenda Gangxian katika jimbo la Jiangxi. Mtu huyo amezuiliwa ndani na kupatiwa matibabu katika hospitali moja tangu Februari 6 mwaka huu. Baada ya kutembelea Venezuela mwezi uliopita, mtu huyo ameonyesha dalili za kuwa na homa, kichwa kuuma na kizunguzungu tangu Januari 28 kabla ya kurejea nyumbani kwake mwishoni mwa wiki. Hivi sasa anaendelea kupata nafuu akiwa na joto la kawaida la mwili na vipele kidogo. Msikilizaji, unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC kupitia Sauti ya Amerika. Unaweza kusikia pia matangazo haya kupitia www.voaswahili.com, vile vile Facebook na Twitter. Sasa sande, naona tumetoka hapo awali kwenye siasa za Marekani. Sasa hivi tunaelekea wapi?
Naam, kutoka hapa Marekani tunaelekea mpaka barani Afrika, huko Komoro, ambapo hivi sasa tunaambiwa kampeni za uchaguzi katika visiwa hivi vya Komoro zimepamba moto, ikiwa imebaki karibu wiki mbili kabla ya duru ya kwanza ya uchaguzi mkuu wa rais, bunge na magavana. Kuna wagombea wapatao 25 wa kiti cha rais. Hawa wanajaribu kupata kura za wakazi 900,000 wa visiwa vitatu vinavyokabiliwa na hali mbaya ya uchumi, ukosefu wa miundombinu, ukosefu wa ajira na rushwa. Mwenzangu Abdul Shakur Abud alizungumza na Mohamed Mshangama, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Moroni, na kwanza kumuuliza ni masuala gani muhimu yanayozungumzwa na wagombea uchaguzi katika visiwa hivyo.
Mtizani anavyosema, hajatokea jambo ambao unaweza kusema ni wanashindana zaidi. Kila mtu anasema yeye ndio hodari zaidi kuliko mwenzake. Mpaka sasa wanafanya mikutano mbalimbali vijijini, lakini hakuna jambo ambalo kwa kweli wananishindania mpaka sasa. Mimi tunaona wako tuseme watu watano hivi manake ndo wanaonekana kama labda ukiona labda ndo wanafanya maandamano na mikutano mikubwa, waliojipanga, wenye nguvu, pesa na wanaingia kila pahali.
Na ukiangalia kuna tetesi kwamba huenda tume ya uchaguzi inapanga njama ya kuiba kura au kumpendelea makamu rais Mamadu aweze kushinda. Je, kuna ukweli wote huo?
Siwezi kusema, sijui. Isipokuwa kuna wanachama wao walikuwa mifukuzwa na rais na decree marake, kwa sababu walikuwa wapinzani wa huyu rais Dr. Jaza, walikuwa wanasema kuwa mambo haendi vizuri na wao wanaogopa kuwa hili ni hiseni haipangi vitu vizuri, itakuwa rahisi ya kuiba marake. Basi rais kaja kawafukuza, lakini constitutional court ndo amerejesha sasa.
Kwa hivyo inaipatia nguvu tume ya chaguzi kuwa na watu ambao wanapinga mwenendo wa watu wanaunga mkono serikali.
Ndiyo, lakini ukizungumza na hao watu wawili waliosema, wanasema wamerejea, lakini hawawezi, hawafanyi kazi vizuri, maana hawapewi fursa ya kufanya kazi. Ndo vile vile maana wamerudi, constitutional court imewarejesha, lakini hawapewi fursa ya kufanya kazi.
Na mikutano inaonekana watu wanakwenda kwa wingi. Je, watu hao wote wanaweza kujitokeza katika uchaguzi?
Ndio, hatujui, kwa sababu kama unavyosema hapa, unaweza kuona watu wanakwenda katika, unajua tena, katika nchi vijana hasa, ikiwa uchaguzi hapa inakuwa kama party kidogo, maanake wanapata magari ya bure, wanasaidiwa, inakuwa kama vile vile picnic. Kwa hiyo lakini japo hivyo unaweza kuona nani anaweza kuvuta watu. Kwa hivyo labda tuseme 20% ni watu ambao wanakwenda katika mikutano yote, lakini mpaka sasa tunaona kwa nini haya mikutano ya Bwana Mamadu, Muhammad Ali Saleh, Fahmi Said Ibrahim na Mwinyi ina nguvu sana ya hawa watatu.
Ni Mohamed Mshangama, mchambuzi wa kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Muruni huko Komoro.
Na shirika la chakula duniani WFP limeanza kugawa vyakula kwa maelfu ya watu wanaokimbia mapigano makali na mashambulizi ya anga huko Aleppo na maeneo mengine kaskazini mwa Syria. Sande Shomari anaisoma taarifa ya Lisa Schlein kutoka Geneva.
Umoja wa Mataifa unaripoti zaidi ya watu 30,000 wamekimbia makazi yao kutokana na mabomu yasiyokwisha huko Aleppo na wamekwama mpakani upande wa Syria na Uturuki. Mashirika ya misaada yanasema raia wengi wao wakiwa wanawake na watoto, wao katika hali mbaya ya uhitaji wa chakula na makazi. Shirika la WFP linaripoti limesafirisha chakula kutoka Uturuki kuelekea mji mdogo wa Azaz kaskazini magharibi mwa Syria na pia kilomita 30 kaskazini magharibi mwa mji wa Aleppo. Wakimbizi zaidi wanatarajiwa kuongezeka ikiwa mapigano yataendelea. Msemaji wa WFP, Bettina Luscha, anasema chakula zaidi kitagawanywa kwa kiasi cha watu 21,000 waliopoteza makazi yao kutokana na ongezeko la ghasia huko Aleppo.
As you can imagine, we're extremely concerned about the situation on the ground. We are worried about access and supply routes from the north.
Kama unavyoona, tuna wasiwasi mkubwa kuhusu hali ilivyo katika eneo hilo. Tuna wasiwasi kuhusu upatikanaji na usambazaji kutoka kaskazini kwenye mpaka mashariki wa Aleppo. Hali mawasiliano imekatwa kabisa. Tunafanya kila juhudi kuwapatia watu chakula. Hii ni sehemu ya wajibu wetu wa kila siku kwa hali ilivyo nchini Syria.
Ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu inaripoti kwamba huduma katika zahanati za afya, maji na huduma za usafi vimepelekwa katika kambi mbalimbali karibu na mpaka wa Bab al-Salam. Msemaji wa wakimbizi wa Umoja Mataifa William Spindler anasema Uturuki imekuwa ikitoa msaada huko Syria na anasema maafisa wameruhusu idadi kubwa ya watu waliojeruhiwa na walio na udhaifu kuingia Uturuki.
However, many people are not being allowed to cross the border and we are asking Turkey to open.
Anasema hata hivyo watu wengi hawaruhusiwi kuvuka mpaka na tunawaomba Uturuki kufungua mpaka kwa raia wote kutoka Syria ambao wanakimbia hatari na kuomba msaada wa ulinzi wa kimataifa kama ambavyo ulifanyika tangu kuanza kwa mzozo huu. Shirika la kimataifa la kuhudumia wakimbizi la UNHCR linatambua upendo wa Uturuki kwa wakimbizi wa Syria katika miaka mitano iliyopita ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Inasema Uturuki inachukua mzigo mzito wa kuwapa hifadhi wakimbizi milioni 2.5 na wanatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza ungaji mkono kwa kiasi kikubwa. Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi wa Uganda unaotarajiwa kufanyika Februari 18, leo hii tunaangazia wagombea wawili wa urais walio katika vyama vya upinzani. Tunaanza na mwanamke wa pekee katika kinyang'anyiro hicho, Maureen Chalia, ambaye anagombea kama mgombea huru. Na kisha tunamwangazia mgombea wa chama cha FDC, Dr. Kizza Besigye. Harrison Kamau ametuandalia makala haya.
Kabla ya mwaka wa 2011, waliomfahamu Maureen Chalia walikuwa ni jamii na marafiki wa karibu hadi pale alipotangaza nia yake ya kugombea kiti cha ubunge cha wanawake katika wilaya ya Jinja, ambapo ingawaje hakushinda alikaribia sana ushindi huo. Miaka yake mingi licha ya kuzaliwa katika eneo la Busoga ilitumika akiwa masomoni Uingereza. Katika uchaguzi wa 2011, Kyalia ambaye sasa ana umri wa miaka 41 aligombea ubunge wa chama cha Forum for Democratic Change FDC dhidi aliyekuwa mbunge wakati huo Agnes Nabirie wa chama tawala cha NRM. Muda mfupi baada ya kushindwa kupata kiti hicho, Maureen aliteuliwa na serikali kuongoza programu ya kitaifa ya kuangamiza umaskini, lakini haikuchukua muda mrefu kabla ya kukosana na mamlaka tawala. Baada ya hapo, Kyalia alirejea Uingereza ambapo amekuwa akiishi hadi siku za karibuni aliporudi nyumbani na kutangaza nia yake ya kuwania urais. Kyalia mara kwa mara kwenye kampeni zake amekuwa akisema kwamba ni mwanaharakati wa kutetea haki za jamii, wakati mwingine akitoa mfano wa wadhifa aliyoshikilia katika serikali kama mratibu wa masuala ya kupambana na umaskini nchini. Anasema kuwa cheo hicho kilimpa nafasi ya kupata uelewa zaidi wa makabila na jamii tofauti za Uganda. Hili ni swala kuu alilohimiza wakati wa mdahalo wa kitaifa uliofanyika Januari 15 mwaka huu.
I have been around, actually, when you are a presidential advisor and aide on poverty alleviation, that means you are a senior consultant. So I've been a senior consultant in.
Nimekuwa kwenye uongozi kwa muda sasa. Na unapokuwa mshauri wa rais kuhusu masuala ya kuangamiza umaskini, hiyo ina maana wewe ni kiongozi wa ngazi ya juu. Na nimefanya utafiti wa kutosha. Nitafanya mambo tofauti. Nimefanya kazi na jamii tofauti na ninajua mahitaji yao tofauti. Busoga ni wakulima, Wateso ni wafugaji, magharibi mwa Uganda kuna matoke. Kwa hivyo ninatumia nguvu walizonazo na kuimarisha mifumo ya miradi tofauti.
Basi Nyakati na Waganda wenyewe ndio watakaoamua iwapo watampa nafasi mgombea huyu pekee mwanamke Maureen Kyala kuwa rais wao kwenye uchaguzi wa tarehe 18 Februari. Na hebu sasa tuangazie mgombea urais wa chama cha Forum for Democratic Change FDC, ambacho kulingana na maoni ya wengi ndicho chama kikubwa zaidi cha upinzani. Mgombea huyo sio mwingine bali ni Daktari Kizza Besigye, ambaye wakati mmoja alikuwa kwenye jeshi la Uganda kabla ya kujitosa kwenye ulingo wa siasa. Sio mara ya kwanza kwake Besigye kugombea kiti hicho akiwa kwenye upinzani, kwani alijaribu kwa mara ya kwanza mwaka wa 2001, 2006 na kisha 2011, lakini alipoteza kwenye chaguzi zote hizo kwa Rais Yoweri Kaguta Museveni, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka wa 1986. Wakati mmoja Besigye alilazimika kutorokea Afrika Kusini kutokana na kujaribu kuikosoa serikali ya Museveni. Besigye na chama chake cha FDC ameahidi kuleta mabadiliko mengi kwenye sekta mbalimbali za uongozi nchini Uganda. Kwenye sekta ya uchumi, ameahidi kubadili mambo kwa kutengenezea vijana ajira, kuboresha miundombinu, utumiaji wa rasilimali ikiwemo uchimbaji wa mafuta na kuboresha teknolojia ya mawasiliano. Kwenye mfumo wa kisiasa, ameahidi kurejesha uhuru wa watu kujieleza, kurudisha nguvu na usemi kwa wananchi, kufanya juhudi za maridhiano kati ya Waganda mahasimu, kuleta upatanishi katika maeneo ya kaskazini, kaskazini mashariki na Karamoja. Pia ameahidi kubadili na kuimarisha sera za kigeni nchini humo iwapo Waganda watamruhusu kupitia upigaji kura wao. Besigye pia hajachelewa kuangazia masuala ya familia, akisema kuwa familia nyingi zimevunjika na ana kila jukumu kurejesha hadhi ya familia pindi tu atakapochukua urais.
We are a country with broken families. We have a lot of.
Sisi ni nchi inayoshuhudia familia zilizovunjika na tuna kila jukumu la kurekebisha mambo.
Besigye amekuwa akifanya mikutano mikubwa ya kampeni kote nchini, wakati mwingine akikabiliwa na ghasia kutoka kwa makundi ya simu au hata wakati mwingine kujikuta kwenye upande wa kushoto wa sheria kulingana na serikali. Wakati mwingine Besigye amejikuta mashakani, mara nyingi akiwekwa katika kizuizi cha nyumbani.
If they are hurting, why should I stay at home? But you have an idea that this is not a prison. My home is.
Kwa nini nizuiliwe nyumbani kwangu? Una habari kuwa kwangu sio jela?
Besigye hajachelewa kuwashangaza wengi, kama wakati aliposema kuwa hakuwa na nia ya kuwania urais tena aliposhindwa kwenye uchaguzi uliopita. Hivi karibuni pia Besigye alisema kuwa hangehudhuria mdahalo wa wagombea wa urais iwapo Rais Museveni hangehudhuria. Hata hivyo, mwishowe alihudhuria. Itabaki kuonekana ni nani atakayeibuka mshindi katika uchaguzi unaosemekana kuwa na ushindani mkali, hasa ikizingatiwa kuwa unafanyika wakati teknolojia na za mawasiliano na mitandao ya kijamii inapotumika kinyume na ilivyokuwa kwenye kampeni za awali.
Na sasa sikiliza muktasari wa habari. Msocialisti wa chama cha Democratic Bernie Sanders na bilionea mzungumzaji sana wa Republican Donald Trump wameshinda uchaguzi wa awali kwa kugombea uteuzi katika jimbo la New Hampshire, kwa mujibu wa vyombo vya habari vilivyo bashiri. Vikosi vya Yemen na wanamgambo wa Al-Qaeda wamepigana Jumanne huko Yemen kusini mwa mji wa Aden na kusababisha vifo vya watu kadhaa. Mapigano yalizuka katika wilaya ya Mansoura. Wakazi katika eneo hilo wanasema vikosi vya Yemen vilikuwa vinaunga mkono mashambulizi ya anga ya pamoja yanayoongozwa na Saudi Arabia, ambapo wamekuwa wakipigana kwa niaba ya Rais Abdi Mansour Hadi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi tena kesho asubuhi kama kawaida, saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya ni
Mary Mgawe
na mwelekezi ni Aida Isa kutoka hapa Washington. Mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.